Dil-ġimgħa il-Gvern beda konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanasja. Kienet wieda fil-manifest elettorali tal-aħħar elezzjoni u dil-ġimgħa l-Gvern qed jgħid isma'. Ħanibdija biex jekk ħanamlu xi ħaġa fuqha niddiskutu kif se nagħmluha. U għal Time Stock dil-ġimgħa b'mod esklusiv fl-ewwel intervista għandna magħna lill-Onorevoli Segretarju Parlamentari jew Junior Minister kif ngħidu laqgħa riformi, Rebecca Buttigieg, grazzi ħafna tal-ċċettajt li titkellem magħna. Ħanistaqsik fuqha fuq x'inhi u fuq il-problemi li jista' jkollhom ħafna nies ġo moħħhom jew il-konfużjoni li tista' tinħoloq meta nisimgħu fuqha. U ħanistaqsik ovvjament ħanagħmellek l-argumenti ta' min jaħseb illi għandha tkun iktar wiesa u min jaħseb li qegħdin titqażżu. Ħanibda mal-ewwel. X'qed tipproponu?
Leonet, grazzi, Mark, ta' din l-opportunità sabiex nkun nista' nispjega aktar dwar xi tfisser din il-konsultazzjoni pubblika. Is-soċjetà din it-tema ilha tiddiskutiha, ilha tqum, meta tisma' esperjenzi ta' nies illi batew. U rrid infakrek illi propju ftit ta' snin ilu dawn in-nies illi sofrew u kienu qed jgħaddu minn tbatija kbira tellgħu d-diskussjoni saħansitra fi-stadju ta' kumitat parlamentari. U ma dawn ir-realtajiet li mbagħad waslu biex bħala gvern għamilna impenn elettorali illi nagħmlu konsultazzjoni pubblika dwar dan is-suġġett. U dan huwa l-istadju illi ninsabu fih illum. Din hija konsultazzjoni illi rid ikollu proċess sinifikattiv. Titkun konsultazzjoni pubblika fejn kulħadd ser ikollu ċ-ċans illi jpoġġi l-opinjoni tiegħu il quddiem, irdu nisimgħu kull linja taħsieb. Irdu nivvalitaw kull persuna illi jersaq l-qoddim l-esperienzi tijaw. Xaħġa li zgur marriċi, irrid din il-konsultazzjoni dan il-proċess jispiċċa xi ġlieda bejn dawk favur jew dawk kontra. Xi ġlieda bejn partit jew ieħor. Din titkun konsultazzjoni vera fejn qed nisimgħu lil kulħadd u fejn nidħlu għaliha din id-diskussjoni biqlub u mħuħ miftuħa. U għalhekk din il-konsultazzjoni bil-parametri kollha li ċertaħ ikollna ċans nidħlu aktar fihom. Ser tkun lan taħħaj li nisimgħu biex nkunu nistgħu naraw bħala pajjiż xi triq nixtiequ nieħdu.
Jiġifieri l-Gvern se jdaħħal liġi tal-eutanasja, se ddaħlu l-eutanasja?
Qed taġġel. Hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu dwar ebda liġi.
Vidi mhix liġi.
Nitkellmu dwar konsultazzjoni pubblika.
Imma li tista' twassal għal-liġi.
Qed taġġel nerġa' ngħidlek Marku, ħanajlek għalfejn. Għaliex jekk qabel nibdew il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika ħanibdew ngħidu x'ħanagħmlu wara jew le. Ħankunu qed nagħmlu disservizz lejn xi jfisser dan il-proċess. Illum f'qegħdin fl-istadju fejn qed niddiskutu. Qed poġġejna numru ta' parametri li bħala gvern nemmnu jridu jkunu bażi tad-diskussjoni, però rridu nisimgħu. Jiġri aħna ma poġġejniex xi deadline fuq din id-diskussjoni mhijiex jiġri mal-ħin, huwa suġġett sensittiv ħafna u rridu noħduh b'mod matur, irridu nisimgħu lil kulħadd. Jiena bitħejjija għal din il-konsultazzjoni pubblika iltqajt ma' professjonisti, iltqajt ma' persuni li għandhom esperjenza fil-ħajja pubblika, iltqajt ma' nies illi għaddew minn tbatija jew qraba ta' persuni illi għaddew minn tbatija u minħabbek m'għadhomx magħna, huwa proprju dan il-konsultazzjoni dan huwa l-proċess illi qegħdin ninsabu fih illum u dak irridu nagħmlu, irridu nisimgħu. Issa jekk ħanibdew naqbżu għal x'ħajġri wara, mhux ħajkollna proċess konsultattiv li huwa vera u aħna dak li rridu nagħmlu.
Eh, m'aħna qed niddiskutu biex eventwalment naraw jekk indaħlu wix jew le.
Bħalissa ninsabu fil-proċess fejn qed niddiskutu. Jiġifieri bħalissa qegħdin fil-stadju fejn qed insaqsu lin-nies. Jekk il-pajjiż jiddeċiedi li jmur għal din it-triq, x'salvagwardji rridu naraw. Jiena ċerta li kull min qed jismana u qed jarana ma jikkonsidrax li jista' jkollna xi tip ta' qafas regolatorju illi maħfieħx kriterji stretti u salvagwardji b'involviment tal-professjonisti. U dak li rridu niddiskutu, jiġifieri dan il-proċess li tkun wieħed trasparenti, wieħed fejn nisimgħu lil kulħadd, fejn kulħadd jersaq il quddiem bl-opinjonijiet tiegħu, nevalwaw dak illi jkun intqal u mbagħad sa tiddeħ deċiżjoni dwar il-way forward, imma ma nistgħux naqbżu l-istadju ta' konsultazzjoni.
Imma l-Gvern jistgħu diġà għandu idea ta' x'inhu huma l-parameters, issa jrid ikollok 18 u jidhirli trid tiddeċidi inti, ma jistax ikollok disabilità, ma jistax ikollok problemi ta' saħħa mentali, x'inhu huma? Diġà għandkom idea ta' kif kieku tkun tidher?
Fil-proċess. Dan huwa proċess sensittiv bħalmetlek u naħseb illi kien ikun irresponsabbli ħafna għalina bħala gvern illi imorru hemm barra u lill-poplu ngħidulu taqbel ma l-eutanazja iva jew le. Bi preparazzjoni għal din il-konsultazzjoni, ħarisna lejn modelli madwar id-dinja kollha, dawk il-modelli liberali injorajnihom kompletament u daħalna biss prinċipji illi rridu nkunu ċari fi-stadju bikri x'inhuma għaliex il-gvern mhux lest jikkunsidra kwalunkwe kwalunkwe regoli illi ma jfihomx salvagwardji stretti fosthom. Għandek il-fatt illi ħadd ma jista' jiddeċidi għalik. Jiġifieri ċentrali f'din diskussjoni kollha hija l-kelma volontarja. Ċentrali wkoll fid-diskussjoni bil-fors. Dak huwa prinċipju sagrosant li jrid ikun bażi ta' diskussjoni u li bħala gvern m'aħniex lesti illi nikkonsidraw xi ħaġa li ma tinkludix dak il-prinċipju. Hemm numru ta' prinċipji oħra li qed nistabilixxuhom issa mill-bidunet. Għaliex ma rridux illi f'matul id-diskussjoni tinħoloq xi biża' bla bżonn jew inkella jkun hemm min jiċċita xi modelli ta' barra minn Malta illi aħna bħala pajjiż żgur m'aħniex lesti nikkunsidraw.
X'inhu ma restrictions l-aħħar?
Fosthom li inti rid tkollok 18-il sena biex tiddeċiedi inti għalik innifsek. Illi ma tistax issir talba għall-ewtanażra volontarja assistita għabbażi ta' diżabilità, għabbażi ta' kundizzjonijiet mentali, jew għabbażi ta' mart li huwa relatat mal-anzjanità. Dawk huma prinċipji li huma hemm fid-diskussjoni u li aħna bħala gvern m'aħniex lesti li nikkompromettu fuqhom. Però hemm numru ta' salvagwardji oħra li qed nipproponu bħala qafas tad-diskussjoni fosthom. Illi inti irid ikollok marda terminali illi m'hemm l-ebda kura għaliha, illi wasalt fl-aħħar ta' ħajtek, ċridin mhux kwistjoni jekk se tmut. Inti qiegħed f'punt hawnhekk illi se tmut fis-sitt xhur li ġejjin għax dik il-marda terminali li għandek.
It-toba jrid ikunu qalulek sitt xhur jiġifieri.
It-toba jrid ikunu qalulek sitt xhur. U illi inti mhux taqbad dawn issa tagħmel it-talba inti stess. Għandek tliet tobba illi ħajiċċertifikaw illi dawn il-parametri qed jiġu sodisfatti u nerġa' nsemmihom. Illi inti għandek marda terminali, illi dik il-marda se tikkawżalek biex tintemm ħajtek fis-sitt xhur li ġejjin u illi inti qiegħed fil-kapaċità mentali li tieħu dik it-tali deċiżjoni. Allura dak huwa l-ewwel saf ta' salvagwardja għandek dawn it-tliet tobba li jridu jiċċertifikaw illi dak kollu inti qed bagħti minnu. Mbagħad ħajkun hemm bord ieħor li jevalwa din it-talba bir-reqqa mhuwiex rubber stamping exercise imma qiegħed hemm biex jassigura li dawn il-parametri qed jiġu sodisfatti. Dawk huma l-bażi ta' diskussjoni.
Ġi l-ewwel jarawha tliet tobba di deċiżjoni u mbagħad tgħaddi għand bord ieħor tobba wkoll dawn.
Tobba u persuni professjonisti medi, professjonisti legali.
Legali. Jkun jisu bord ieħor.
Ekku.
U x'jiddeċidu dawn jekk tagħmel ixew le?
Dawn iridu jissodisfaw u jiċċekkjaw li t-talba tiegħek tissodisfa l-parametri li qed inpoġġu għad-diskussjoni. Fosthom li għandek 18-il sena pereżempju, illi inti għandek il-kapaċità mentali li tieħu dik id-deċiżjoni fuqek innifsek, illi inti qed bażu minn dik marda terminali illi settemlek ħajtek fis-sitt xhur li ġejjin. Il-inti għaddej minn dbatija insupportabli. U hawnhekk qed nitkellmu dwar id-dinjità tal-persuna, jiġri dawn huma esperjenzi li smajt jien, smajt inti ġieli kellek nies li ġew fil-programmi tiegħek u persważa li d-diskussjoni hawnhekk qed iddur fuq l-awtonomija personali u fuq id-dinjità tal-persuna. Jekk persuna qed tbati u taf li se tmut, imma l-aħħar stadji ta' ħajjitha mhux ħad tkun qed tgħix bid-dinjità li jistħoqilha. Għandha dik il-persuna jkollha l-għażla illi ttemm ħajjitha b'mod assistit dak li qed insaqsu din il-konsultazzjoni pubblika. Allura x'fiha ħażin li l-pajjiż jiddjaloga, li l-pajjiż jiddiskuti temi daqshekk sensittivi. U hawnhekk nerġa' ngħid qed nagħmlu konsultazzjoni. Abbażi dik il-konsultazzjoni nkunu nistgħu nifhmu eżatti s-soċjetà Maltija x'tifhem u x'trid.
U jekk il-bordijiet kollha jsibu l-intija li ġibli, tista' tagħmilha. Kif tagħmilha mbagħad? Jagħmel lilek it-tabib, tagħmilha inti?
Dinja waħda mill-affarijiet li għandha tiġi diskussa, però bħalissa m'aħniex qed nitkellmu dwar il-metodu għaliex għadna ma ddeċidejniex jekk hux ħassir jew le. Ġifieri l-ewwel irdu niddeċiedu jekk hux ħassir u mbagħad nistgħu niddiskutu dwar il-metodu, però ċertament li fil-konsultazzjoni pubblika ħankunu qed naraw opinjonijiet differenti anke fuq din il-mistoqsija.
Fuq tas-sitt xhur. Mela dan kultant jgħidulek għandek sitt xhur, ikollok aktar, kultant isir miraklu, tgħix. Fit-2016 kien sar studju l-Amerika, kien systematic review, jiġifieri kienu ġabru ħafna studju analizzawhom. U sabu illi meta t-tobba jgħidulek għandek siċċur jistgħu jkun jista' jkollhom raġun bejn 23% u 78%. Jiġifieri jista' jkollhom raġun 78% l-iktar li sekon. Imma jistgħu morru żmerċ li jġibuha tajjeb 23% biss. Dak mhux riskju li forsi kont ħatejx u tliftu.
Il-parametri ta' siċċur ġiet wara li għamilna analiżi ta' modelli barra minn Malta illi għandhom qafas regolatorju għal dan it-tipi u qed jaħdmu biex ikollhom liġi dwar l-eutanazja volontarja assistita. Nsemmilek New Zealand pereżempju, nsemmilek l-Ingilterra li bħalissa dak kif għaddiet il-liġi minn stadju parlamentari u qed tiġi diskussa anke fil-kumitati. Jiġifieri s-siċċur qegħdin hemmhekk għaliex ħadna l-esperjenzi u l-expertise tat-tobba illi wkoll kienu parti mill-kumitat illi ħejja dan id-dokument ta' konsultazzjoni pubblika.
Irridu
naraw u imma importanti illi noħduha mhux bħala siċċur biss. Jiġifieri aħna uħud mill-parametri qed niddiskutu hawnhekk m'jhomx illi inti ħatmut fis-siċċur li ġejjin biss, imma għandek illi inti tiġi ċ-ċertifikat minn tliet tobba differenti illi inti tissofra minn marda terminali fejn qed ngħidulek illi ma fadalx aktar kura x'tingħata inti ma tistax tfiq. Li jedbati minn dbatija insupportabli. U dawn huma l-parametri li rridu jittieħdu kollha flimkien sabiex dik it-talba tiġi evalwata bl-aktar mod professjonali u bis-salvagwardji stretti kollha li huma meħtieġa.
U ti tkun muġuħ biex tkun tista' tagħmel l-eutanasja?
Element ta' dbatija fl-aħħar stadju ta' ħajtek dejjem ikun hemm.
Imma
jiena dejjem
it-tqajt ma' persu.
Id-dbatija hija differenti għal kulħadd. Però dejjem nerġa' norbota li inti għandek marda terminali. Jiġifieri inti qiegħed fis-stadju fejn it-tobba qalulek inti ma fadalx ta' għalik, ma fadalx kura x'nistgħu intuk, ma tistax tfiq mill-kundizzjoni li għandek, imma wasalt fl-aħħar stadju ta' ħajtek. Jiġifieri l-mistoqsija hawnhekk mhijiex meta ħatmut, mhijiex jekk ħatmut, hija meta ħatmut u semmili persuna waħda illi taf illi ħatitlef ħajjita dalwaqt. Illi ma tkunx edbati. Jiena ġew fuqi persuni, tkellimt ma' persuni differenti mal-qraba tagħhom u kollha jsemmulek id-dbatija illi tkun għaddejja minnha dik il-persuna, is-sofferenza kważi intollerabbli jqajmulek ġismek xewk xek meta tisma' ċertu esperjenzi. U dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk illi niddiskutu l-għażla personali ta' dak li jkun li meta jwasal f'dak l-istadju, meta m'hemmx aktar tama għalih, hemmhekk jekk b'deċiżjoni tiegħu. Irrid jagħmel dik l-għażla qed niddiskutu għandu jkollu l-assistenza medika biex itemm ħajtu b'dinjità. Ċentrali f'din id-diskussjoni hija l-kelma dinjità.
Imma jekk ma tkunx muġuħ, għandna nħalluk ittemm ħajtek. Jekk m'intix muġuħ, mhux aħjar intuk kura paljattiva tajba mill-aħjar li dejjem ikun hemm in-nies tal-familja madwarek ara kemm tista' tagħmel affarijiet sbieħ fl-aħħar ta' ħajtek. In a way, issa noqgħod attent kif ngħid, imma f'ċertu sens li tkun taf meta se tmut kważi hija privileġġ għax ittik iċ-ċans li tirrikonċilja li hemm ħafna minn dal-affarijiet li se jkunu affarijiet żbiet iltaqa' ħafna familji jgħidulek minn kelli batejna ħafna kienet esperjenza sabiħa fl-aħħar. Dik ma tkunx qed taħħilu ftit jekk tgħidu u hija tista' titla'.
Nerġa' noħduk lura għal wieħed mill-parametri prinċipali tad-diskussjoni. Illi persuna tażel hi illi tagħmel din l-għażla. Però tant aħna ma rridux li nisfurzaw lil dak li jkun naqas hija l-intenzjoni tagħna li naqtaw ilu fil-qasir bħalma poġġejta inti, illi aħna qed nipproponu li jekk persuna toffrilek l-eutanazja għandu jkun reat kriminali. U inti semmejt ukoll kura paljattiva. Qed nieħu gost li semmejtieli, għaliex proprju il-wiegħda elettorali tagħna torbot mal-kura paljattiva. Il-wiegħda elettorali tagħna tgħid illi l-gvern ser ikompli jinvesti bl-aktar mod possibbli fl-aqwa kura sal-aħħar stadju ta' ħajtu tal-bniedem. Infakrek illi proprju ftit tal-ġimgħat ilu tħabbret l-istrateġija tal-kura paljattiva għal 10 snin li ġejjin. Jiġifieri, il-kura paljattiva qiegħda hemm sabiex nużawha u ser inkomplu ninvestu fiha. U fil-fatt, waħda mill-parametri li hemm fid-diskussjoni hija wkoll illi tista' tagħmel din it-talba biss meta kull option oħra tiġi eżawrita. Però rrid infakrek illi il-kura paljattiva qiegħda hemm u ser inkomplu ninvestu fiha, però dik ma tinnegax li jkun hawn persuni li xorta qed ibatu, li xorta għaddejjin minn esperjenza ta' kifra ħafna tal-aħħar stadju ta' ħajjithom. ejja niddiskutu x'nistgħu nagħmlu għal dawn il-persuni. Nerġa' ngħid, trid tkun persuna li tiddeċiedi hi stess fuqhom dawn l-affarijiet, mhux xi ħadd li jista' joffrilek u jekk jiġi xi ħadd joffrilek nerġa' nsemmi forsi qed nirrepeti ma hija kruċjali. Jekk xi ħadd joffrilek l-eutanasja, qed nipproponu li dan ikun reat kriminali għaliex proprju aħna ma rridux inxekklu dak l-investiment għandi se inkompluh.
Ġifieri, għax itnaqbad ftit daqsxejn ma' din, tittieħu deċiżjoni int, ovvjament hija ċarek xi ħadd jgħidlek għamilha jew anke joffrijilek għandu jkun reat kriminali, naqblu. Imma hemm sitwazzjonijiet u barra minn Malta sabuha ħafna din is-sitwazzjoni, fejn ikollok nies illi f'dak il-mument tal-ħajja ma jkunux jixtiequ jitemmu ħajjithom. Imma jibdew ħossuhom ta' peace fuq il-familja tagħhom. Jibdew jħossu l-qed jibdew kważi jħossuhom guilty, pereżempju f'Washington State fi 2022 sibda l-istudju. 59% tan-nies li jagħmlu l-eutanasja f'Washington fi 2022 qalu li jagħmluha għax ħassuhom ta' peace fuq l-oħrajn. Imma dik mhux minħabba nbereb il-pain jew hekk. Dik ukoll tista' tkun coercion jekk inti tara n-nies ta' madwarek. Jieħdu paċenzja bik, jiġu l-isptar, jgħandluk, u tħossok gilti u tgħid issa mhux aħjar nitlaq ħalli ma nibqax biss fuqhom. Dik kif ankunu nafu li kienet eżatt deċiżjoni li vera xtaqt inti? Għax inti jistax ma xtaqx tmut.
Qed nogħod se tistaqsili għax dawn huma temi li qamu anke waqt diskussjonijiet tal-Kumitat Tekniku illi kien magħmul minn professjonisti mediċi u legali u professjonisti f'dan il-qasam illi tkellmu fit-tul dwar każijiet li semmejt inti. Għalhekk nerġa' nmur lura għal dak li qed nipproponu, il-bażi tad-diskussjoni hija ċentrali fuq l-għażla tal-persuna. U l-għażla tal-persuna mill-bidu sal-aħħar tal-proċess. Jiġifieri, jekk it-talba tal-persuna saret l-ewwel darba, dik il-persuna għandha ġimgħa ċans ta' cooling off period, żmien ta' riflessjoni.
Sa ġimgħa wara probabbilment ikun għad niħossni guilty imma.
Mhux neċessarjament, però għalhekk hemm dak il-cooling off period fejn inti l-persuna terġa' tevalwa jekk dak it-talba hijiex proprju dak li tixtieq tagħmel. Għandek it-tieni saf ta' salvagwardi, għandek il-professjonisti fosthom, għandek żewġ tobba illi għandek persuna li tkun speċjalista fil-branka medika tal-kundizzjoni terminali li tissofri minnha, bħal onkologist pereżempju, kardjoloġist. Għandek tabib ieħor li tiċċertifika dik id-dijanjosi u mbagħad għandek il-psikjatra. Li għandu rwol importanti hawnhekk, il-psikjatri huma mħarġa sabiex jaraw is-sinjali ta' coercion ta' persuni li huma vulnerabbli li forsi qed jieħdu din id-deċiżjoni għaliex iħossu li m'għandhomx option oħra, imma
jerġa' noħdu. Eżatt, jekk psikjatri dan mhux vera jixtieq jagħmilha, dan jixtieq jagħmilha għax it-tifla tiegħu qed jara mdejqa toqgħod tiġeh deħ l-isptar kuljum pereżempju qed nivvinta. Jista' ma jħallihx jagħmilha.
Għalhekk hemm l-irwol tal-professjonisti, għaliex aħna rridu li jkollna salvagwardji serji. U nerġa' nitkellem dan huwa stadju ta' konsultazzjoni, ġifieri this is not set in stone, aħna ma ġejniex għandna n-nies bliġi meta nitkellmu dwar xi ħaġa li qed niddiskutu. U nerġa' nfakrek ukoll il-kura palliattiva hija waħda mill-options illi persuna trid tingħata. Ġifieri meta inti dawn l-options kollha kura palliattiva, m'hemmx tama għalik, m'hemmx kura li tista' tneħħilek din il-marda terminali. F'dan il-każ biss jista' jiskatara l-proċess u mhux talli hemm dawk it-tliet tobba biss talli qed ngħidu ħajkun hemm board regolatorju li jrid jevalwa din it-talba, jrid jitkellem mal-pazjent jista' jibgħat għal dawn il-professjonisti sabiex jaċċerta li dak kollu li qed jinqal u qed jiġi ċertifikat huwa minnu. Dawk huma l-kunsidrazzjonijiet stretti li qed nikkunsidraw hawnhekk u għalhekk ħassejna li jkun responsabbli għalina bħala gvern illi npoġġu l-quddiem dawn il-kriterji. Għaliex propru mhux qed inħallsu lejn dan is-suġġett bħala xi ħaġa ta' ejja ħammorru, anzi qed inħarsu lejh bl-akbar responsabilità, tema sensittiva, suġġett sensittiv li jqanqal ħafna emozzjonijiet, u għalhekk qed nitkellmu dwar diskussjoni matura bbażata fuq l-edukazzjoni mingħajr biża' bla bżonn.
Għax di tista' tkun, għax di hemm ir-riskju li tiġi qisha xi ħaġa altruistika kważi isma' jiena ma rridx inkun ta' peace fuq il-familja u kważi issir qisek qed tagħmel il-ħaġa t-tajba. Illi t-tem ħajtek, ma t-iġ t-iġi jek din?
Mwix l-intenzjoni tagħna, l-intenzjoni tagħna dejjem nerġa' nieħdok għal punta tluq. Illi nagħtu d-dinjità lil dik il-persuna li tkun qed tgħaddi minn din it-tbatija. Hawnhekk qed niddiskutu. Qed niddiskutu jekk il-pajjiż jagħżel li jmur f'din it-triq, x'kriterju salvagwardji għandu jkun hemm. inti semmejt li modelli oħra f'pajjiżi differenti. Ana ħarisna lejn kull model, dawk li huma liberali, dawk li laqas għandhom dawn is-salvagwardji stretti, lanqas biss ħarisna lejhom, għaliex il-gvern mhuwiex lest jikkunsidra ebda tip ta' proposta illi ma jkunx fiha sigurtà legali, sigurtà medika illi il-persuna tista' tingħata dak dik l-għażla. Eħe,
ma mbagħad hemm min jgħid imma di fim nis-slipper slope, jiġifieri issa vera restrittiva m'intomx ma ftaħtuhiex daqshekk daqs kemm fetħu għall-Kanada pereżempju, pajjiż fejn miftuħa ħafna. Il-Kanada pereżempju 17% tan-nies li jagħmluha jagħmluha x'ossom waħedhom. Issa mhux ħatagħmlu, din mhux qasbiex ħaġa li tridu tikkunsidrawha.
Fil-fatt injurajnek kompletament dak il-mudell.
Però issa jibda jiġri li jisma' ikun hemm nies forsi li għandhom diżabilità u jibdew jiċċellinġjawha jekk issir il-liġi jibdew jgħidu, isma' ma jiena għalfejn it-tbatija tiegħi, ma t-tbatija tiegħi mhux ukoll kbira daqs minn għandu marda li fadallu 6 xhur biss biex jgħix u min ikollu problemi ta' saħħa mentali jgħidlek it-tbatija li ngħaddi minnha jien. Hija t-tbatija li hija kbira u kera daqs minn fadallu 6 xhur oħra biex jgħix. Dak huwa u jien le, jibdew jiċċellinġjawha u tibda titfarrak. Li tibda jkollok tiftaħ u tiftaħ. Tiggarantili li mhux se tiftaħ u tiftaħ dil-liġi tkun slippery slope li bil-mod il-mod issa daħħalna di. Ma tibda tiftaħ, jew għalmenu tiggarantili sa kemm ddum hemm inti għax dik tista' tagħtini garanzija. Mhux se terġa' tiftaħha jekk ovvjament issir liġi.
L-argument ta' slippery slope kien ikun validu li kieku qed niġri quddiem u qed ngħidu taqbel ma l-eutanazja iva jew le. Jew inkella qed nipproponu diskussjoni bla ebda parametri li huma stretti u salvagwardji. Qed noħolqu bib, qed niftħu bib għal diskussjoni. Nerġa' ngħidlek x'fija ħażin billi il-pajjiż jiddiskuti tema daqshekk sensittiva. Hawnhekk qegħdin f'punt fejn minħabba impenn elettorali u nerġa' nfakrek l-impenn elettorali ma ġiex għax omna fil-għodu għedna ħandaħluh fil-manifest, imma nibet minn realtajiet ta' nies illi ġew jitkellmu. Maħna b'mod pubbliku iżda anke mod privat għax inti dawk il-ftit ikolhom il-kuraġġ li jersqu l-qudiem u jgħidu l-istorja tagħhom mod pubbliku, imma jiġu għexieren ta' persuni b'mod privat illi jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom, tal-qraba tagħhom u hemmhekk fejn daħħalna mbagħad li huwa sar l-impenn elettorali, però aktar minn hekk ridt nenfasizza li b'dan l-istandju qed nitkellmu u qed nikkonsultaw. Inti semmejt il-prinċipi jekk aħna x'ħa niftħuha 10 snin, 20 sena down the line. Nerġa' ngħid, aħna poġġejna numru ta' prinċipji għad-diskussjoni illi l-gvern lest li jikkunsidra hemm oħra jien li m'hemmx diskussjoni fuqhom fosthom li tagħmel eutanazja għabbażi ta' diżabilità jew għabbażi ta' kundizzjoni mentali jew inkella għabbażi tal-anzjanità. Jiġifieri aħna żgur ma rridux pajjiż illi għaliex inti jkollok 85 sena pereżempju u tkun waħdek hija tdar tal-anzjani u forsi ma jiġux jarawk il-qraba tajt mela ħana mill-eutanazja. Żgur li le. Fil-fatt dik hija waħda mill-kriterji li stabilixxejna mill-bidunet għaliex huwa prinċipju li m'hemmx kompromessi miegħu u rrid infakkar kemm għandna xibka soċjali illi jgħinu li jgħinu lin-nies aħna għandna xibka soċjali f'dan il-pajjiż li għandna nkunu gburin bih li nieħdu ħsieb l-anzjanità għandna li nieħdu ħsieb il-persuni vulnerabbli u din id-diskussjoni ma xejjen xejn minn dak l-investiment u minn dak xogħol kollu li jsir dak il-qasam.
Il-fatt li hemm l-option li tagħmilha. Ma tikreax isu peace ġdid? Ġifieri inti sissa jew jekk il-liġi, jekk ma sirx liġi, inti timrat u m'hemmx option ħlief li l-familja tiegħu ħsiebek sakemm tmut. U allura tiffoka fuq il-marda u tagħmel li tista' sakemm tmut. Il-mument li inti jkollok l-option illi ttemm ħajtek li toqtolilek innifsek, qed iżid dilemma enormi mal-problemi kbar li diġa ħaq għandek. Għax qabel ma kellikx option ħlief illi tiħseb ħajtek sakemm tmut. Issa tittoqgħod tjetar imma jien tgħid nagħmilha u ma tgħid il-familja tiegħek tkun aħjar jekk ma nagħmilx mhux tixifti ta' unfair jew qed issid berdin ġdid li ma kellniex bżonnu.
Nerġa' ngħidlek din hija tema illi s-soċjetà ilha tiddiskuti. Għaliex minn żmien għal żmien joħorġu esperjenz ta' persuni li qed ibatu, ta' persuni li semmejt inti, persuata li taf aktar għaliex ġieli naħseb kellek intervisti ma' persuni f'dan it-tip u hawnhekk qed nitkellmu dwar jekk din il-persuna għaddejja minn din id-tbatija. Għandha marda terminali li taf li se titlef ħajjitha fis-sitt xhur li ġejjin. Dik il-persuna għandu jkollha dritt illi ttemm ħajjitha b'mod assistit. Dak li qed insaqsu hawnhekk, jiġri din mhix abbozza liġi li qed ngħidu jekk wasal dan il-punt bil-fors trid tagħmel l-eutanazja, ġieħ kemm hemm. Qed insaqsu lin-nies jekk għandek dawk il-kundizzjonijiet kollha. għandu jkollok l-għażla illi fl-aħħar ta' ħajtek tgħix bid-dinjità illi dejjem għext biha. Jien iltqajt ma' persuni li jgħidu li jiena ħajti għexta b'dinjità. Allura fl-aħħar ta' ħajtek nkun imċaħħad minn dak minn dik l-għażla u eġġelek taħseb. U dak ridt nisma' jiena fil-konsultazzjoni l-opinjonijiet differenti tal-persuni. Din hija konsultazzjoni li mhijiex biss tal-favur, aħna hawnhekk qed nisimgħu mhux qed nikkumpanjaw.
Mela, jekk għandi diżabilità, ma nistax nagħmilha. Imma jekk għandi diżabilità u għandi kanser u wasalt fl-aħħar 6 xhur, imbagħad tkun tista' jew għax għandek id-diżabilità ma tistax?
Dik tkun diskriminatorja nkella fil-fatt. Tista' tagħmilha biss u tkun eliġibbli li tagħmel it-talba għall-ewtanażja volontarja assistita jekk inti għandek 18-il sena, jekk inti qed tbagħti minn marda terminali illi se temlek ħajtek fis-6 xhur li ġejjin. Dawk huma l-parametri.
U jekk għandi kanser barra minn fuq kulħadd, u minħabba l-kanser għandi diżabilità, jew għandi depression. Għal għalija.
Għaliex il-kriterja se tkun il-marda terminali li se titlef ħajtek fis-6 xhur li ġejjin. U hemmhekk fejn jidħol l-irwol tal-professjonisti, ta' tliet tobba li semmejt, tal-bord regolatorju li qed nipproponu, irid jevalwa t-talba fl-intir tagħha u rid ngħid ukoll li l-persuna tista' tbiddel l-fehma sal-aħħar punt tal-proċess. Ċiri l-awtonomija personali hija kruċjali. Sal-aħħar
punt sal-mument li tkun se tagħmilha.
Dejjem. Il-għażla tal-persuna dejjem tiġi rispettata.
Okej, mela, ejja ngħidu li għandi 18 u fadalli 6 xhur, jiġri eligibbli. Imma
u għandek marda terminali.
Għandi marda terminali fadalli 6 xhur. Imma ma nistax niddeċidi jiena x'qiegħed f'koma m'iniex sikti, mitluf minn sensija. Ma nistax nagħmilha. Jew ma tħatatu ċans il-familja jiddeċidu għalih, dik mhux qed tiftaħ l-abbuż.
Ċentrali din id-diskussjoni nerġa' ngħidlek, forsi qed nirrepeti ħafna, ma naħseb importanti li nkunu ċari dwar il-parametri qed inpoġġu quddiem għad-diskussjoni. Ċentrali hija l-awtonomija personali.
Ġuri
jekk inti m'intix qiegħed f'qagħda konxja li tagħmel dik id-deċiżjoni, awtomatikament m'intix eliġibbli biex tagħmel dik it-talba. Anke kien
muġuħ ħafna u fadalli tliet xhur, le.
Dawk il-parametri jiġu sodisfatti.
Nista' għalmenu. Huma
diskussjoni.
Nista' għalmenu ngħid lill-familja tiegħi isma' jekk xi darba niġi f'dak il-każ.
Ekku, fil-fatt parti mill-konsultazzjoni pubblika ser inkun qed nipproponu li jiġi stabbilit il-kunċett tal-living will, testament mediku. Il-persuna illi lum il-ġurnata qiegħda f'saħħitha, għandha l-kapaċitajiet mentali li tieħu deċiżjoni, se tagħmel testament mediku illi jiġi pratikat anke barra minn Malta, hemm modelli differenti. Illi inti tista' tikteb x'tixtieq jekk tiġi f'pożizzjonijiet differenti, f'pożizzjonijiet ipotetiċi. Dak id-dokument għandu jiġi rispettat one high prof di aktar gwida lill-professjonisti mediċi biex ikunu jistgħu jagħmlu ix-xogħol tagħhom skont ix-xewqa tal-pazjent. Għandi fiduċja sħiħa li t-tobba dejjem jagħmlu dak li huwa l-aħjar għall-pazjent tagħhom. Però f'dan il-proposta nerġa' ngħid ibbażata fuq l-awtonomija personali, għandek il-kapaċità li inti tgħid jekk niġi f'dan l-istadju jien irrid li tingħatali din it-tip ta' kura. Però ħankun ċara l-unika konverġenza li hemm bejn il-living will u l-ewtanażja hi illi jekk inti tissodisfa dawk il-parametri li semmejt qabel li għandek 18-il sena, illi qed tbagħtu minn marda terminali li m'għandha l-ebda kura, illi inti qiegħed li din il-marda tikkawżalek illi titlef ħajtek fis-6 xhur li ġejjin. Hemmhekk biss tista' tiskatta t-talba għall-ewtanażja, jiġifieri fil-living will ma tistax tikteb isma. Jekk jiena nispiċċa f'din it-tali sitwazzjoni kolli inċident barra minn fuqna nixtieq li ssir li ewtanażja. Hemmhekk ma tkunx eliġibbli. Dak huwa dak li qed inpoġġu għad-diskussjoni.
X'għad li għandu li ALS, pereżempju. Daġġi li jgħidulek fadallek ma nafx. Tliet snin, dejjem sejjer għall-għar, dejjem sejjer għall-għar. Rajna, anke maħabba Bjorn, ħafna każijiet ħarġu fl-apert fl-aħħar 5 snin jew 8 snin, 10 snin naħseb actually. Dakħal fejn le?
Kull każ huwa differenti. U għalhekk nisħaq fuq l-irwol tal-professjonisti mediċi illi qegħdin hemmhekk biex jagħtu l-ġudizzju mediku tagħhom dwar il-kundizzjonijiet. Però nfakkar ukoll illi kien hemm persuna ġew magro illi kienet tbagħtu mill-kundizzjoni ta' ALS illi kienet taħan sitra dik il-persuna li marret quddiem il-Kumitat Parlamentari u kkampanjat sabiex tinata din l-azla, għawnek nerġaw najdu. Ija kwestjoni ta' azla personali. Iġri ħna blebda mod marridu li tiġi mifema jew l-intenzjoni tal-gvern żgur li mhijiex, li jekk inti ngħatajt dijanjosi li hija xokkanti, illi daqqa waħda qed ngħidulek mur u għamel l-eutanazja. Xejn affattu. Qed nitkellmu dwar parametri stretti bl-involviment tal-professjonisti u l-għażla personali ta' dak li jkun.
Kultant inħoss li l-manifesti elettorali jisiru billi qabel l-elezzjoni kull min jgħidilna xi ħaġa li jrid xi ħaġa nitfgħuha jew bħala miżura jew bħala ħa niddiskutuha u nitfgħuha biex tkun is-semmiet ħalli kemm jista' jkun niġbru votanti fix-xibka anke jekk m'hemmx ħafna jriduha di itfaħħa fil-manifest ħalli nurhom li aħna forit ħajvvutawna. Tista' tkun li di waħda minnhom għax fil-verità di għandna bżonna għax diġà. Illum il-ġurnata kif aħna inti tista' tirrifjuta li tieħu l-kura pereżempju anke kura li salvalek ħajtek. Inti tista' tgħid li t-tobba jwaqfulek kura anke kura li salvalek ħajtek. Mhux diġà biżejjed għalfejn għandna bżonn dix se żżid di jekk indaħluha.
Mark, naħseb illi il-punt ta' manifest elettorali huwa biex il-gvern jingħata mandat mill-poplu x'ħajkunu il-prioritajiet tiegħu għall-ħames snin li ġejjin. Ġieli għandi l-manifest elettorali Malta flimkien hawnhekk inħares leh kważi kuljum għaliex dan jgwida l-ħidma tiegħi għabbażi tal-ħidma tiegħi ta' kuljum bħala segretarju parlamentari, il-kelma tiegħi man-nies hija proprju l-manifest elettorali li f'dan il-każ wiegħed konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita. U l-manifest jinbet mhux bħala tick the box exercise, jinbet mir-realtajiet tan-nies. Ġifiri, ma tistax tgħidli li qatt ma ltqajt ma' persuni li kellmuk dwar jekk għandhomx ikollhom l-għażla biex jagħmlu eutanazja jekk jispiċċaw f'dak l-istadju. U naħseb li hawnhekk kruċjali ħafna li f'din il-konsultazzjoni nisimgħu lil kulħadd. Ġifiri, ma nixbax nenfasizza kemm qegħdin hemmhekk biex nisimgħu lil kulħadd anke dawk li huma forsi xettiċi. Inti semmejt li illi forsi hija żejda din, ma naqbilx miegħek għaliex inti fil-klim tiegħek qed ċaġa kruċjali tista' ssalvalek ħajtek. Jekk hemm dik it-tama illi hemm kura li tista' ssalvalek ħajtek, mela inti m'intix eliġibbli biex tagħmel l-eutanazja volontarja assistita. Jiġifieri aħna qed nitkellmu dwar persuni illi waslu fl-istadju fejn ma jistax jingħatalhom kura, fejn sfortunatament ħajjitilfu ħajjithom fis-sitt xhur li ġejjin.
Bħalissa kif inhi diġà tista' twaqqaf dik il-kura.
Li inti qed issalvalek ħajtek. Ma tistax issalvalek ħajtek jekk għandek kura terminali, jekk għandek marda terminali.
Jekk se tmut.
Jekk il-kruċjali.
Allura bħalissa kif qegħdin diġà iktar miftuħa minn di.
Għalfejn iktar miftuħa?
Għax bħalissa inti tista' tirrifjuta li tieħu kura anke jekk dik il-kura tista' tfejjek.
Iż-żewġ argumenti huma kompletament differenti. Illum tista' tirrifjuta kura għabbażi ta' kollox tista' tirrifjuta milli tuħu any kind of treatment ta' kuwa dritt tal-pazjent. L-eutanazja volontarja assistita hija ċaġa kompletament differenti. Hawnhekk qed nitkellmu dwar persuni illi ma jistgħux isalvaw għaliex m'hemmx kura għalihom għaliex għandhom marda terminali. Illi qed ibatu minn sofferenza kbira u allura qed niddiskutu jekk dawk il-persuni anke jekk forsi huma numri żgħar, imma għalfejn dawn il-persuni m'għandux ikollhom id-dinjità illi jekk jażlu huma ikollhom l-għażla illi jtemmu ħajjithom b'mod assistit medikament. Xi dak li qed niddiskutu aħna hawnhekk?
U ejja ngħidu li eventwalment id-diskussjoni twassal biex b'xi mod jew ieħor indaħlu xi forma restritta tagħha. Kif qed tgħid inti 18-il sena, volontarja, marda terminali, sitt xhur. Ejja ngħidu li hemm tabib li ma jixtiex jagħmilha din. Kontra l-kuxjenza tiegħu. Irid jagħmilha bil-fors.
Lanqas xejn u fil-fatt proprju fid-dokument hemm miktub illi t-tabib għandu l-oġġenzjoni tal-kuxjenza iżda jrid jirreferi lil dak il-pazjent għand tabib illi jista' jgħinu. Naħsbu
illi. Ma mhux xorta jkun qatlek. Minn flok qtiltek jien. Baħtek għan ċatli se jgħatlok. Mhux xorta fuq il-kuxjenza tiegħi.
Naħseb illi l-kelma ta' qatlek.
All right, fair enough. Qed nagħmilha qed nesaġġeraha for effect imma mela minn flok temlek ħajtek, baħtek għan ċi ħadd. Tista' ħajtem lek ħajtek, iċorta kieku fuq il-kuxenza tiegħi tkun. Ma nagħmilix xi imbagħad tikkanċat li jagħmilha. Kważi ġejt middleman kważi.
Ħanibdew mill-prinċipju illi naħseb illi meta nitkellmu dwar jekk ħanibdew nirroduċu dan is-suġġett tal-qtil, naħseb illi qed inkunu sensazzjonali.
Temlek ħajtek.
Li mhuwiex ġust mal-konsultazzjoni li qed nagħmlu. Jiġri nħarsu lejn dan is-suġġett b'mod aktar matur, b'mod fukat u b'mod aktar bbażat fuq l-edukazzjoni. U ħanajlek għalfejn. L-oġġezzjoni tal-kuxjenza, speċjalment f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, nemmen li hija kruċjali. Jiġifieri bħal meta nitkellmu dwar awtonomija personali għal persuni li jagħmlu talba għall-ewtanazja volontarja assistita. Daqstant nemmnu illi t-tabib fuq għażla personali għandu dritt illi ma jkunx parti minn dan il-proċess jekk ma jemminx fih.
Iżda
l-obbligu li jirreferi kan xi ħadd.
Li m'għandux problema.
Mhux biss f'dan it-tip ta' sitwazzjoni, hija f'sitwazzjonijiet oħrajn anke mediċi. Imma il-pazjent allura jekk qed jurik dik ix-xewqa, inti t-talba qiegħda hemm sabiex tgħinu jagħmel dak li jagħmel għażlaw. Però inti m'għandekx tkun parti minnha jekk inti ma temminx fiha u naħseb dak l-obbligu dak id-dritt tal-oġġezzjoni tal-kuxjenza f'dan l-istadju huwa kruċjali.
Ma jekk battek għan xi ħadd mhux parti minnha kont.
Għalfejn parti minnha jekk inti mhux qed ikollok sehem minn dan il-proċess.
Kelli sehem għax battek għan xi ħadd.
Battek għan xi ħadd għand tabib ieħor illi jemmen f'dan il-proċess. Inti tobba għandek min huwa kontra, min huwa favur, għandek persuni mhux biss fuq l-eutanazja volontarja assistita.
Għandek tagħmilha xorta.
Ma inti għandek sitwazzjoni fejn il-komunità medika ma taqbilx fuq kollox, mhux fuq din biss, jiġri jekk persuna jiġi għand tabib u jgħidlu le mhux ħan operak pereżempju, imbagħad imur għand tabib ieħor jgħidlek iva operak. Dawn huma sitwazzjonijiet li jiġru llum, allura jiena qed inkun sehem minn proċess illi forsi ma nemminx fih jiena, naħseb hawnhekk il-punt kruċjali dejjem għandu jkun l-awtonomija personali, kemm għall-pazjent kif ukoll għat-tabib.
Xorta qisu għadni qed nipprova nifhem. Ħamilha fuq. Kieku jien alla ħares qatt niġi bżonna jien li jien bniedem li ħossni gilti ħafna. U jkolli nkun anzjan, jkolli tfal. Probabbilment nagħmilha ma nkunx irid nagħmilha. Għax kieku ma kellix l-option kienu jibqgħu jieħdu ħsiebi kif x'taqdejjem. Imma li għandi l-option inħossni fl-obbligu li nofrijilhom. Isma' jekk qed indejjaqhom immur ta'. Huma ħajjduli għażla tiegħek, aħna nirrispettaw kull ma tagħmel, mentri jien probabbilment iridhom jgħiduli le ma rridukx aħna tmur. Imma qisu ninqabdu f'dan il-ħadd ma jkun eżattament onest. U din hija problema tal-eutanasja, illi ħadd ma jkun eżattament onest fuq xi rid. Jiġri min qed jiddeċidi li se jagħmilha ma jkunx jixtieq jagħmilha imma jaħseb li l-oħrajn ikunu jriduh jagħmilha x'għed idejjaqhom u jagħmilha maħba fihom. U l-oħrajn fil-familjari li qed jieħdu ħsiebu jkunu qed jibżgħu forsi jkunu għajjew jieħdu ħsiebu ma jafux kemm se ddum din il-ħaġa. Jibdew jgħidu le ma forsi aħjar hekk, u mbagħad nibdew ngħidu aħjar hekk ħalli ma jbatix. Ma tarraħħomx dawn il-problemi jew qed inkun filosofiku wis, ma nafx ma narad il-problema.
Dawn huma temi li ddiskutejn anke fil-kumitat, jiġifieri mhijiex xi ħaġa li taħseb inti biss ħsibna aħna wkoll u għalhekk qed inpoġġu quddiem numru ta' proposti li jagħtu salvagwardji propju għal dawn is-sitwazzjonijiet li semmejt inti. Ħanġiblek eżempju. Inti għandek persuna hawnhekk illi qed bati. Jiġifieri mhux qed ngħidu mhux ħadd bati, imma qed ngħidu inti diġà qed tbati, inti diġà għaddej minn marda terminali u inti ħadd itlef ħajtek. Jiġifieri inti diġà għandek dik id-dijanjosi li hija traumatika fiha nnifisha għalik u anke l-qraba tiegħek. Però hija ċentrali l-għażla tiegħek u li tista' tbiddel fema tiegħek fi kwalunkwe ħin tal-istadju, fi kwalunkwe ħin tal-proċess. Għaliex hija importanti li jekk il-persuna jerġa' jibdielu minħabba forsi raġunijiet li semmejt inti, għandu jkollu dik il-fakultà. Però jien imurlek passor plas qabel. Il-kura paljattiva, forsi inti semmejt il-familjari għajjew iduru bija, infakrek fl-investiment li qed jagħmel il-Gvern fil-kura paljattiva, jiġifieri għadu kif ġie inawgurat ċentru ġdid tal-hospice u x-xogħol trement li jagħmlu. Il-professjonisti li għandna fl-isptar l-istrateġija li tmur għal 10 snin li ġejjin propju titkellem dwar investiment aktar f'dawn is-servizzi biex nifirxu aktar is-servizzi mhux biss inti tingħata kura paljattiva fl-isptar pereżempju, ma jekk hemm il-bżonn tingħata kura paljattiva fid-dar residenzjali tiegħek fejn tkun fl-ambjent tiegħek fejn tkun imdawwar bil-qraba tiegħek. Dik hija investiment li l-gvern diġà għamel commitment li ħajjagħmel. U nerġa' murlek lura inti tista' tagħmel din it-talba meta options oħra ġew eżawriti. Jiġri inti diġà offrew lek kura paljattiva rajt x'inhi għaw aktar bżon edukazzjoni dwar xi tfisser kura paljattiva, għaliex naħseb m'hawnx għarfien biżejjed dwar x'options hemm aw ħafna options. Aħna nitkellmu dwar dawk il-persuni dawk il-każijiet. Illi l-kura paljattiva għalihom mhijiex għażla għaliex it-tbatija tanti tremenda f'dawn is-sitt xhur tal-aħħar ta' ħajtek illi inti fid-dinjità tiegħek tixtieq illi tingħata l-għajnuna biex ittemm ħajtek fuq il-kondizzjoni li tixtieq inti. Dawn huma l-kriterji li qed nitkellmu dwarhom u nerġa' ngħid hija diskussjoni. Din mhijiex abbozza liġi li qed ngħidu ħadd tidħol illum qabel għadha, ejja niddiskutu, ejja nitkellmu ma' aktar persuni u għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd biex jersaq il quddiem ħalli tassew ikollna proċess konsultazzjoni sinifikanti.
Mela, jekk tidħol, jekk naslu li wara dan il-konsultazzjoni tidħol. Tistgħu għalmenu ikun hemm sistema fejn inti qabel tagħmilha trid tagħti raġunijiet u dawn ir-raġunijiet ikunu pubbliċi, mhux bl-ismijiet, imma ir-raġunijiet ikunu pubbliċi ħalli l-quddiem ngħidu aħna 5 years, 7 years down the line. Naraw daqsxejn id-dejta aħna rosma in-nies għal fejn qed jagħmluha. Tista' taqgħux għalmenu jkollna ftit trasparenza biex jekk in-nies jibdew jagħmluha għal affarijiet ma nafx illi forsi nistgħu nsolvuhom mod ieħor. Il-pajjiż ikun jista' jittakilhom mod ieħor.
Mela nerġa' ngħidlek jekk ħassir
jekk
hija xi ħaġa li ma nistax niddetermina jiena xirt ikun hemm il-konsultazzjoni. Jiġifieri hawnhekk nerġa' murlek lura m'aħniex qed nitkellmu dwar abbozz ta' liġi, m'aħniex qed nitkellmu isma' din ħassir illum qabel għadha, imma qed nikkonsultaw. X'għandna f'dak l-istadju qegħdin irridu nisimgħu u jien irid nisma' kull opinjoni. Però parti mill-proċess ta' konsultazzjoni fid-dokument hemm miktub illi l-board li semmejlek aktar kmin li tjevalwa it-talba ta' dik il-persuna irid ikoll l-informazzjoni kollha li semmejt inti r-raġunijiet, ir-raġunijiet għabbażi mediċi għaliex inti anke jekk għandek raġunijiet oħrajn il ma jsolfawx dawk il-kriterji ma tistax tagħmilha, imma dak il-board ser ikollu l-obbligu illi jieħu l-informazzjoni kollha jżomm rekord ta' dik l-informazzjoni sabiex jiġu ppubblikati kull sena fl-interess tas-soċjetà Maltija u biex naraw illi dan il-board qed nipproponu li jkollu l-fakultà. Illi jekk jara li hemm xi ħaġa li marret ma kinitx skont il-proċeduri għandu jirrapporta lill-awtoritajiet minnu fih. Jiġri l-board ser ikollu sem importanti bħala parti mis-salvogwardi biex nassiguraw illi ma jkunx hemm abbuż f'dan il-proċess.
In-nies li ma jaqblu mal-ebda forma ta' eutanasja jagħmlu l-argument etiku isma' ħajtek mhux tiegħek. Dan l-argument li tagħmel il-Knisja wkoll. Ħajtek hija mislu farilek u m'għandekx dritt toħodha inti. Laqas jekk wasalt fl-aħħar, ħalli l-kors naturali tagħha jgħaddi. Ma taħsibx li għandhom raġun.
Dik l-opinjoni hija waħda li nirrispetta. Nistenna li dawn l-opinjonijiet iqumu waqt il-konsultazzjoni jiena qedaw biex nisma' kulħadd. Ċiri jiena lesta nisma' lil kull min għandu veduta fuq dan is-suġġett. U mbagħad minn hemmhekk nistgħu nevalwaw xi triq il-quddiem għandu jieħu l-pajjiż.
Mill-banda l-oħra mbagħad hemm dawk li meta ħajrawha di ħajjgħidu ma di ristretta wisq. Jiġifieri jien hemm għalfejn ikolli marda terminali. Irid inkun wasalt fl-aħħar sitt xhur u ma nista' nagħmel xejn aktar biex inkun nista' ngħid ħanitlaq ħantemm ħajti, ħajti mhix tiegħi għalfejn toqgħodu tindaħluli fix-xin u kif u kom. M'għandhomx raġun dan.
Mark li huwa żguru illi din id-diskussjoni ħadd anqal diskussjoni kbira fil-pajjiż. Diskussjoni mqaqla minn ħafna emozzjonijiet għaliex din se tiġri lil kulħadd. Ċri tmiss lil kważi kull familja x'għad kulħadd għandu xi esperjenza ta' tbatija illi għadda minnha jew jaf lil xi ħadd. U allura qed nistenna illi f'din il-konsultazzjoni kulħadd iresaq l-opinjoni tiegħu quddiem dawk li semmejt inti, dawk li huma kredenti pereżempju. Jiena tkellimt ma' persuni li huma kredenti u huma wkoll qalulli dwar il-bżonn ta' diskussjoni. Imma ejja jkollna diskussjoni matura fejn nirrispettaw l-opinjonijiet ta' xulxin, jiena qiegħda hawnhekk biex nisma' matul dawn il-ġimgħatejn dawn ix-xahrejn li ġejjin. U irrid nisma' lil kulħadd.
Again, jekk tidħol liġi. Jekk tidħol liġi, fejn issir di? Ġo Mater Dei, ġo l-isptarijiet privati, isptarijiet tal-istat.
Fid-dokument ta' konsultazzjoni għamilni għad ċara illi din il-proċedura qed nipproponu li ssir biss fl-isptar tal-gvern jew inkella fid-dar privata tal-persuna. Jiġifieri aħna bl-ebda mod mill-intenzjoni tal-gvern illi dan il-proċess jiġi kummerċjalizzat. Anzi, qed naraw li jkun hemm salvagwardji stretti u għalhekk propju qed nipproponu li jsiru biss fl-isptar tal-gvern fejn ikun hemm sorvejjanza tal-istat jew inkella fid-dar privata tal-persuna illi anke mill-esperjenza li ltqajt magħhom kollha jitkellmu dwar kemm xtaqgħu li jkunu fl-ambjent familjari tagħhom il-pazjenti mdawrin bil-qraba, forsi b'metodu ċerimonja illi ittihom aktar dinjità fl-aħħar stadju ta' ħajjithom. Dawn huma kollha persuni li tkellmu miegħi u qaluli dwar dak li għaddew minnu huwa proprju dak li qed nipproponu.
Saqsejtilek diġà u jew insejt irrispondejtni jew ma rispondejtnix. Allura ġa saqsilek. Kemm iddumaw inti? Tara illi tinfetaħ aktar minn hekk?
Naħseb ma kontx attent meta rispondejtek. Għaliex għedt illi l-intenzjoni tal-gvern hija bbażata fuq salvagwardji stretti u naħseb li d-dokument li poġġejna l-konsultazzjoni pubblika juri kemm qed nuħduh bis-serjetà u
bis-sensittività. Kemm idhom il-Labour fil-gvern se jibqgħu dawk dejjem?
Għaliex l-impenn elettorali tagħna huwa għad-diskussjoni nazjonali.
Sa sentejn oħra sa l-elezzjoni. Għamna
kif dwar diskussjoni nazjonali. Ġur ejja jkollna dan il-konsultazzjoni pubblika. Aħna żgur bħalmetlek aktar kmieni, modelli liberali injorajnihom kompletament. Hemm ċertu prinċipji li m'hemmx kompromessi dwarhom u jekk m'hemmx kompromessi llum ifisser li m'hemmx kompromessi l-għada u lanqas bit-għada.
L-ħar mistoqsija. Jiena naturalment ma nixtieqlek l-ebda deni u nawguralek is-saħħa kollha. Imma kieku inti tikkonsidra?
Din hija xi ħaġa li saqsejt li nnifsi ħafna drabi.
Jekk hi personali ħafna tirrispondix għax hemm saqsija personali. Imma interessat.
Din hija xi ħaġa li ħsibt ħafna fuqha mhux biss waqt li kont inħejjel li nnifsi għal din il-konsultazzjoni, manka tkun at the back of your mind għaliex mhux f'dan l-irwol biss iltqajt ma' persuni li għaddew minn sofferenza u ngħid imma jien jekk nasalek x'nagħmel. Naħseb illi man ma nistax ngħid x'jista' jiġri. Nispera li qatt ma nasal dik is-sitwazzjoni. Nispera li qatt ma nara xi ħadd illi nħobb iżgħal ħadd ma jkun dik is-sitwazzjoni. Li hu żguru li nixtieq li jkolli d-dinjità fl-aħħar ta' ħajti. Issa xi tkun dik id-dinjità ma nistax ngħidlek issa għaliex jiddependi ħafna mis-sitwazzjoni. Imma bħalma dejjem inżomm id-dinjità fiċ-ċentru ta' ħajti issa li qed ngħix b'mod dinjitus. Naħseb li knowing me u l-karattru tiegħi u l-persuna li jien naħseb li fl-aħħar ta' ħajti nixtieq li jkollu d-dinjità. U naħseb dak ikun il-prinċipju li nimxi bih.
Rebecca Buttigieġ, grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lilek, Mark.
Dak kien Times Talk mal-Onorevoli Rebecca Buttigieġ. Tistgħu taraw fuq Times of Malta, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, fuq l-app, jew kif jgħidu wherever you get your podcasts. Grazzi ħafna, għad darba li miss.